Pratite, dragi slušatelji, program Radio Postaje Mir Međugorje. Papa Franjo preminuo je na uskrsni ponedjeljak u 7 sati i 35 minuta. Mnogi se ovih dana prisjećaju njegova 12-godišnjega pontifikata. 266. nasljednik apostola Petra. Ostaće u sjećanju vjernika diljem svijeta kao svjedok nade i prijatelj svih ljudi. U programu Radio Postaje Mir Međugorje s nama je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrh Bosanski u miru. Uzoriti kardinale, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u program našega radija.
Uvijek je Isus hvaljen i lijep pozdrav vama u studiju i svima koji nas slušaju.
Kako ste vi primili vijest o smrti pape Franje na uskrsni ponedjeljak?
Pa simbolika. Neka je uskrsni Krist pozvao baš da pođe u nebo kada je on gore u nebu. Tako da je to jedna lijepa simbolika. Međutim, to da će on biti na neki način završiti životni tijek, to se moglo vidjeti na njemu i kada je davao blagoslov Urbi et Orbi. Vrlo je loše izgledao i meni je jasno da nije duga vijeka, ali me je iznenadilo da je tako brzo završio. To da je papa umro, to je uvijek na neki način potresno za cijelu crkvu, tako i za mene, da je evo, on pošao Ocu nebeskom u kuću.
Da, svi smo pratili vijesti o njegovom zdravstvenom stanju. Po čemu ćete vi pamtiti papu Franju i njegov pontifikat?
Pa puno toga ja se sjećam, počevši od prvoga trenutka kad je izabran za papu, kad sam ga pozdravio, a onda on me rekao, a ti dolaziš iz one napačene zemlje. I upravo ću ga zapamtiti, čim sam ga pozvao da dođe u Bosnu i Hercegovinu, odmah je prihvatio, jer upravo je ima taj osjećaj za one rubne kršćane, za one marginalizirane, tako da je on pokazao tu posebnu dimenziju za te ljude, na neki način ne samo za crkvu, za sve ljude rubne. Pa je posebno pokazao i osjećaj za izbjeglice, prognane. O tome sam s njime baš razgovarao osobno. Kad sam mu rekao, Sveti Oče, nisu svi izbjeglice dobronamjerni. Ima oni koji bježe od rata, to razumijemo mi iz Bosne i Hercegovine. Ima oni koji bježe jer nema dovoljno kruha, i to razumijemo jer je siromaštvo. Ali ima i oni koji dolaze ideološki nabijeni, jer to je opasno. Tako da zapravo smo se tu dobro razumjeli, ali on je posebno pokazao razumijevanje za čovjeka koji pati. A onda pamtit ću ga i po tome što je došao u Bosnu i Hercegovinu i nas u Sarajevu ohrabio. Ostalo me dirljivo na stadionu Koševu, kad je rekao nikad više rata, tad je najjači pljesak bio. To znači, narodu je, sit je već rata, traži mir. Evo, on je zaista bio veliki borac za mir i za razoružanje i otpisivanje dugova. Na poseban način možda će ostati ono što o čemu se malo priča, a to je ta deklaracija koju je potpisao s muslimanima i šteta što se o njoj češće i jasnije ne govori, jer tu treba izgraditi ne sam bilo kakav dijaloški put, nego utemeljen na pravim načelima. Evo tu je zapravo ima puno toga što sam zapamtio iz naših susreta, iz njegovih govora.
Da, te njegove poruke mira aktualne su i danas, kao što ste kazali, na vaš poziv papa Franjo je prije 10 godina, 6. lipnja 2015. godine, posjetio Sarajevo, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Koja je važnost njegovoga posjeta Bosni i Hercegovini za sve nas?
Pa on je zapravo došao da datne mirovna načela, načela pomirenja, načela ohrabrenja. On je zapravo papa nade. Upravo njegov dolazak je došao da datne nadu nama koji ovdje živimo i da na neki način odgovorne u društvu i svjetskom i lokalnom istinski probudi u zaštitu čovjeka, njegova prava i evo suživot na ovim prostorima. To je posebno ostalo znakovito kada je imao snažno vjerskim poglavarima svoju riječ.
Po čemu se Papa Franjo razlikuje od svojih prethodnika, Pape Benedikta XVI. I Pape Ivana Pavla II.?
Pa svaki je od njih veličina, karizma. Sveti Papa Ivan Pavao II. Će ostati nezaboravan sa svojim očinskim stavom i pastirskim nastojanjima, a Benedikt će ostati kao snažan teolog i blagi papa. A ovaj će vjerojatno ostati kao papa nade i kao papa koji je istinski pokušao razumjeti svakog čovjeka. Pa i one koje društvo otpiše kao grešnike, i on je pokušao izraziti i tu razumijevanje. Tako da zapravo ovaj papa će vjerojatno ostati kao papa nade.
Vi ste kao kardinal sudjelovali u izboru i pape Benedikta XVI. I pape Franje. Kažite nam, hoćete li prisustvovati papinu sprovodu i konklavi na kojoj će se birati novi papa?
Evo, nisam do sada odlučio ići na sprovod jer sam čekao mišljenje liječnika. Evo, jutro sam dobio mišljenje liječnika da mogu poći uz ono što trebam imati. Pa poću na izbor pape, a na sprovod neću moći stići.
Mm-hmm.
Tako da ću, jutro sam to dobio odluku liječnika, pa ću onda ovako organizirati, iako sam mislio da neću ići radi svoga zdravstvenog stanja, ali sad ipak pokušat ću biti prisutan barem u noveni molitve i za izbor pape.
Da. Na konklavama pravo izbora pape imaju svi kardinali mlađi od 80 godina, među kojima ste vi i kardinal Josip Bozanić, je li tako?
Jest, jest. Mm-hmm. Ja sam među izbornima najstariji po stažu.
Mm-hmm. Da, da, vi ćete izmoliti i molitvu, je li tako?
Pa ne znam šta će biti, mm-hmm. Još taj obrednik nisam vidio, taj protokol nisam vidio, ali kad dođem u Rim, onda ću morati upoznati. Jer kad se skupe kardinali u toj kongregacije, onda se ta analizira stanje crkve i što se očekuje od novog pape, a onda će vjerojatno, kad odluči se ući u konklave, onda ćemo ući u Sikstinsku kapelu i tamo će slijediti taj protokolarni dio izbora pape.
Vi ste napisali dvije knjige, moje prve i druge konklave, o načinu biranja pape. Pa evo, možete li nam to malo detaljnije opisati, kako to izgleda?
Pa znate, kad sam te dvije knjige napisao, onda su me ovi svećenici zadirkivali. A, dvije si, hoćeš i treću? Tako da zapravo, to je vrlo, evo i ovaj papa izdao nekakav izmjenu tih protokola. To ću upoznat sad kad dođem u Rim, ako Bog da. I u tome sastoji se upravo kroz ovih 9 dana molitve za pokojnog papu, a onda odluka kad ulazimo u konklave i ulazimo u ovu Svetu Martu, tamo ćemo biti smješteni. Ja mislim, barem do sad je tako bilo. Tu ćemo zaklet se u isto od sajnosti. Kada ulazimo u konklave, Vatikan je prazan. Samo su tamo medicinsko osoblje i kuvarice. I oni stražari koji moraju čuvati. Drugoga nikog, osim nas koji smo izborni. I onda, kada idemo u dvoranu blagoslova, to je ona dvorana odakle papa daje blagoslov Urbi et Orbi, tamo se oblačimo u kardinalsku odjeću i polako idemo u procesiji u dvoranu, u Sistinsku kapelu, pjevajući litanije Svi sveti. Moram priznati da to za mene prvi puta tako dirljivo, oni hodnici odjekuju ora pronobis. Tako da sam ja posebno to doživio, tu molitu litanija. Ali kad uđemo u kapelicu, odnosno u Sistinsku kapelu, onda postoji na ulazu zakletva, onda dobije svak svoje mjesto, ima na mjestu imamo popis kardinala i imamo taj molitvenik i listići na koji ćemo glasovati. I onda, kada sve svrši molitva i nagovor i tako dalje, izaberemo skrutini, oni koji će prebrzeati listove, i onda počinje glasovanje napišemo na taj listić ime kardinala kojega mi smatramo i kad dođemo na oltar, tamo stavka listić, tad se moramo zaklesti da smo po savjesti birali i stavimo tamo u jednu posudicu, a onda oni kardinali skrutini kad budu prebrojavali, mora se slagati točan broj listića i broj nas koji smo u kapeli Sikstinskoj. Onda, ako se slaže, onda počinju čitati imena s listića. Jedan pogleda, drugi pročita, treći nabije na konac taj listić. I tako da, zapravo, sve dok ne završi. Kako on to govori, mi svi znamo koliko je ko dobio glasova. I potrebno je imati 2/3 plus 1. Ako nije dobio, onda se sve to skuplja i sve se spabljuje. U kapelici su već smještene 2 peći. U jednoj peći se spaljuju ti listići i listovi sve i u drugoj peći se stavlja masa u koja daje ili bijeli ili crni dim. I onda znaju vani je li izabrani, nije. Vjerojatno nakon zaziva Duha Svetoga, prije podne, popodne ulazimo u taj izbor i to obično bude najviše dva glasovanja. To popodne. Dakle, nikad se ne zna koliko će ko dobiti. I onda prema tome, kad završi taj krug, onda se vraćamo u Dom Svete Marte i sutradan nastavlja se ponovo. Dakle, to je taj proces glasovanja sve dok ne dobije jedna osoba 2/3 plus 1 glas. Mm-hmm. Jasno, onda ga pita Kamelengo, ili već ne znam sad više ko je sad zadužen, da li prihvaća, onda kaže, a kako ne prihvati kad toliko su mi povjerenje dali. Da. Onda pita s koje će ime, kad rekne ime, onda ide u sobu koju zovu obično sobu plaća, gdje se oblači u papinsku odjeću, poslije toga dolazi, među nama imamo molitvu i nakon toga mi izlaze, dotle najmlađi kardinal Đakun izlazi van i kaže imamo papu. Jel? Mm. I onda, a već narod zna jer je bijeli dum pokazao. I onda se polako i mi nakon izjave solidarnosti papi pratimo papu do te lože odakle će se on obratiti. Evo to otprilike na brzinu nakon ispričana priča.
Da. Ovih dana evo mediji govore o kandidatima za papu. Što vi mislite, kakvog papu crkva treba u današnjem vremenu?
Pa ja mislim da nisam nikad pogodilo koji mediji govore.
Da.
Mediji ne biraju, Duh Sveti bira. Kao što su apostoli kada su birali mjesto Jude nasljednika, ta su rekli, Bože, pokaži nam koga si izabrao. Tako ćemo i mi ovih dana, kad se sastanemo, moliti Bože, pokaži nam koga si izabrao da ga mi izaberemo. Evo, tako da zapravo teško je sada, kako bi rekao, prognozirati. Molit ćemo Duha Svetoga da nam nadahne koji je taj koji će voditi crkvu. Po mome, ja osobno kod Pape Franje simpatiziram njegovu kontaktibilnost sa svijetom. Bio je vrlo kontaktibilan i vrlo otvoren suradnji sa svijetom. I tu je zapravo njegov prednost, a vjerujem da mi takvog papu trebamo. Jasno da očekujem papu koji će biti određen. Jasan u stavovima je danas narod treba jasnoću u nauci i jasnoću u vodstvu crkve.
Evo, imate li na kraju još nešto dodati, poručiti u povodu smrti pape Franje?
Pa imam posebni poziv za dvije molitve. Prvo da molimo za dušu pokojnog pape, a drugo da molimo da Duh Sveti pokaže kardinalima koga da izaberu da vodi sljedeći mandat crkvu. Evo, to je moja poruka.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za program Radio Postaje Mir Međugorje.
Hvala lijepo i vama, hvaljeni Isuse Marija.
Navijek je bili hvaljeni, s nama je, dragi slušatelji, u proteklom vremenu bio kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski u miru.